Akşamımız xeyir, 101.7 FM'de Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 11 olan xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Erdoğan deyib ki, Türkiyə Kürd yaraqlarına qarşı hərbi əməliyyata hazırdır. İran Türkiyəni hərbi əməliyyatlara getməməyə çağırıb. İran prezidentinin gələn həftə Ermənistana səfəri gözlənilir. Myanmada etirazçılara qarşı tətbiq olunan qadağalar aradan götürülüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Türkiyənin başnaziri Recep Tayyip Erdoğan deyib ki, hakimiyyət İraqla sərhəddə yerləşən Kürd yaraqlarına qarşı hərbi əməliyyatı hazırdır. Türkiyənin İraqla sərhəd hissəsində növbəti silahlı qarşı durma olub. Qərb informasiya agentliklərinin Türk televiziyasına istinadən verdiyi məlumata görə, Kürd yaraqları Türk hərbiçilərinə hücum ediblər. 12 əsgər ölüb, daha 16 nəfər yaralanıb, 8 nəfər isə itkin düşüb. Kürdlər tərəfdən isə 32 nəfər həlak olub. Bir neçə gün əvvəl Türkiyə Böyük Millət Məclisi İraqın şimalında hərbi əməliyyatlara icazə verib. ABŞ, BMT İraq hökuməti Türkiyəni bu addımı atmamağa çağırıblar. İran da bugün Türkiyə və İraqı diplomatik dialoq qurmağa çağırıb. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Məhəmməd Əl-Hüseyni deyib ki, gərginliyi yarada biləcək hər hansı addım İraqın şimalında vəziyyəti daha da pisləşdirəcək. Bugün Türkiyədə həmçinin konstitusiya islahatları üzrə ümumxalq referendumu keçirilib. Konstitusiyaya edəcək dəyişikliyi ölkə prezidentinin indiki kimi parlament ya da xalq tərəfindən seçilməsi nəzərdə tutur. Prezidentin seçilməsi ilə bağlı referendumun keçirilməsi təklifini indi hakimiyyət olan Ədalət və İnkişaf Partiyası irəli sürüb. Belə ki, bir neçə ay əvvəl keçirilən prezident seçkilərində hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının prezidentliyi irəli sürdüyü namizəd Abdullah Gül parlamentdəki müxalifət qəbul etməmişdi. Sonrakı seçkilərdə Abdullah Gül qalib gələrək prezident olsa da, referendum keçirilməsi hələ də qüvvədə qaldı. Ermənistanın rəsmi xəbər agentliklərinin verdiyi məlumata görə gələn həftə İranın prezidenti Mahmud Əhmədinejad Ermənistana səfər edəcək. O ölkə başçısı Robert Koçaryanla görüşəcək. Tərəflərin bir sıra iki tərəfli sənədləri imzalayacağı deyilir. Əhməd Nişadın Ermənistan parlamentinin spikeri ilə görüşəcəyi, keçən əsrin əvvəllərində Osmanlı İmperiyası tərəfindən qırılan ermənilərin abidəsi və Mavi Məhcidə baş çəkəcəyi, eyni zamanda Ermənistandakı İran icması ilə görüşəcəyi gözlənilir. Bugün Çin Komünist Partiyasının 17-ci qurultayı sona çatıb. Qurultayın gedişində partiyanın nizamnaməsinə düzəlişlər təsdiq edilib. Belə ki, prezident Hu Jintaonun yeni iqtisadi və inkişaf ideyası əlavə edilib. Qurultay prezidentin inkişafın elmi görüşü anlayışını təsdiq edib, həmin anlayışa görə diqqət daha çox yoxsulluq və ətraf mühit məsələlərində cəmləşməlidir. Nəinki sürətli iqtisadi inkişaf. Qurultayda həmçinin Mərkəzi Komitənin intizam üzrə komissiyasının yeni tərkibi seçilib. Bugün Qırğızstanda konstitusiya düzəlişi ilə bağlı referendum keçirilib. Konstitusiyadakı dəyişikliyi isə prezident Qurbanbek Bakıyevin müxalifətin də razılığı ilə təklif etdiyi kimi parlament seçkilərinin partiya siyasi əsasında aparılmasıdır. Əgər seçicilər konstitusiya düzəlişi qəbul edərlərsə, indiki hakimiyyət istifa verməli və növbədən kənar parlament seçkiləri keçirilməlidir. Seçkiləri 130 beynəlxalq müşahidəçi izləyib. Myanmanın hərbi hökuməti demokratik tərəfdarları və etirazçılara qarşı tətbiq olunan qadağaları aradan qaldırıb. Qadağalar sentyabrın 25-dən qüvvədə idi. Qərb ölkələri bunu hərbi rejimin hakimiyyətə qarşı çıxanlara tətbiq olunan təzyiqə son qoyulması kimi qiymətləndirirlər. BBC-nin verdiyi məlumata görə isə ölkədə keçirilən etiraz nümayişlərində həbs olunan minə yaxın məhbus hələ də həbsdə qalır. Myanma hökuməti rəsmilərinin qərarlarını yumşaltması isə Birləşmiş Ştatların bu dövlətə qarşı yeni sanksiyalar tətbiq etməsi barədə qərarı açıqlamasından sonra baş verib. Bugün Polşada növbədən kənar parlament seçkiləri keçirilib. Rəy sorusu göstərib ki, liberal müxalifət partiyası olan Vətəndaş platforması Kaşinskinin Haqq və Ədalət partiyasından irəlidədir. Polşalıların 40% ona səs verməyə hazır olduqlarını bildiriblər. Polşa parlamentinin seyminə və senatına seçkilər planlaşdırıldığından 2 il tez keçirilir, çünki Haqq və Ədalət partiyası kiçik populist partiyalarla möhkəm koalisiya qura bilməyib. SSR-nin keçmiş prezidenti Mikhail Qorbaçov yeni hərəkatın əsasını qoyub, hərəkat Rusiyada demokratiyadan sui-istifadəyə qarşı mübarizə aparacaq. Sosial demokratlar birliyinin Moskvadakı qurultayında çıxış edən Qorbaçov deyib ki, qurum Rusiyada korrupsiya, qeyri-hökumət təşkilatlarına qarşı təzyiqlər kimi mənfi tendensiyaları aradan qaldırmağa çalışacaq. Əziz dinləyicilər, sonda bir xəbərdarlığı da nəzərinizə çatdırmaq istəyirik. Sabah yayım avadanlıqlarının profilaktikası aparılmasına görə verilişlərimizin FM tezliyində yayılması gündüz saat 4-dən sonra başlayacağıq. Bunlar bugün sizə çatdıracağımız xəbərlər idi. Azadlıq Radiosu isə hələ iz və tanımışlar verilişi ilə davam edəcək. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur. Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Şövkət Ələkbərovanın 85-ci yaş gününü anacaq.
Mən çox gün görmədim, bir ki dünyada.
Almaniyadan gəlmiş 3 sənətçinin sərgisindən sonra qalacaq.
Heykəl də satıldı, qrafika da satıldı, yəni yağlı boyadan.
Şövkət Ələkbərovanın unudulmaz ifalarını dinləyəcək.
Gəlmişəm otağına, uyadam səni.
Və hər dəfə yazıcı jurnalist Mustafa Çəmənlinin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
O qədər o insanların həyatında bir qorxu, bir ürkü yaratmışdı ki...
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Azərbaycan sənətçisinin filmi Oscar mükafatına iddialar arasında yer aldı. Ən yaxşı xarici film nominasiyasında Amerika Kino Akademiyasının Oscar mükafatına namizəd göstərilən 62 kino əsəri arasında Azərbaycan rejissoru Fərid Hümbətovun Qafqaz filmi də var. Kino Akademiyanın prezidenti Sid Genisin mətbuat açıqlamasına görə gələn ilin yanvarına dək iddiaçılar sırasında yer alan 62 filmdən iki yalnız 5-i seçiləcək. Xatırladaq ki, Azərbaycan filmini çox ciddi yarış gözləyir. Çünki əcnəblərə veriləcək Oscara iddiaçılar arasında Polşalı Andrzej Vaydanın Qadın, Rusiyalı Nikita Xalkovun 12, Rumuniyalı Kristian Mungiunun 4 ay, 3 həftə və 2 gün, Portugaliyalı Manuel de Oliveira'nın həmişə gözəl filmləri var. Bu adı çəkilən ekran əsərlərinin hamısı nüfuzlu beynəlxalq mükafatların sahibidir. Cəhər Cabarlının yeni kino görüntüləri tapılıb. Dövlət Film Fondunun direktoru Cəmil Quliyevin iz proqramına verdiyi məlumata görə, görkəmli dramaturg Cəhər Cabarlının görüntüləri olan kino kadrları əldə edilib. Söhbət 1930-cu illərin kino xronikasından gedir. Bu tapıntı Moskvadakı şəxsi kolleksiya sahiblərindən birinin hədiyyəsi sayıla bilər. Azərbaycan nağılları alman dilində danışdı. Almaniyanın Verlag Doktor Koster nəşriyyatı 17 nağılı və Abdullah Şaiqin Türkü Həccə Gedir əsərini Azərbaycan Xalq Nağılları adı ilə ayrıca kitabda çap edib. Azərbaycanın Almaniya Federativ Respublikasındakı səfirliyinin təşəbbüs və yardımları ilə işıq üzü görən bu kitabı Almancaya Avstraliyalı Azərbaycan şünas Lilian Grimm çevirib. Almaniyadakı Azərbaycan icbasının fəal üzvlərindən İbrahim Əhrarinin illüstrasiyaları ilə süslənmiş nəşr internetdə, eləcə də Almaniya, Avstriya və İsveçrənin kitab dükanlarında satışa çıxarılıb. Məşhur Lənkəran zindanı tarixi mədəniyyət abidəsinə çevrilir. Stalin dönəmində Qırmızı İmperiyanın və Azərbaycanın ən quşqonmaz və sərt rejimli həbsxanalarından sayılan Lənkəran qalasında təmir bərpa işləri başlanıb. İki əsr öncə Rusiya-İran savaşları dövründə müdafiə məqsədi ilə tikilən qala daha sonralar həbsxanaya çevrilsə də, İkinci Dünya müharibəsi başa çatandan bəri baxımsız bir yerə, sahibsiz itlərin oylarına çevrilmişdi. Artıq köhnə qalanın damı tam bərpa olunub. Avroviziya yarışmasına qatılırıqsa, futbolçularımız kimi çıxış etməməliyik. Azərbaycanın gələn il Avroviziya musiqi yarışmasına qatılacağı barədə xəbərə münasibətini bildirən ünlü sənətçi Fərhad Bədəlbəyli belə deyib. Hazırda Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru çalışan bu məşhur sənət adamı hər hansı ölkənin səs verib verməməsindən çox istedad və özünə inamın önəm daşıdığını vurğulayıb. Xosi karyerasının gəlməsinə çox sevinirəm, amma öz karyeraslarımızı da yetirməliyik. Tanınmış opera müğənnisi Liliana Seyid bu sözləri EXO qəzetinə müsahibəsində dilə gətirib. Nadir Messi Soprano səsi ilə ad çıxaran sənətçi gənc opera müğənnilərinin xaricdə ustad dərslər keçməsini, çağdaş operalarla tanış olmasını, keyfiyyətli təhsil almasını və internetdən yararlanmağı öyrənməsini önəmli sayır. Liliana Seyidin fikrincə, Azərbaycan opera musiqisinin yüksəlişi üçün dövlət bu sahəyə çox pul yatırmalıdır. Və bir özəl xəbər, 3 almanın biri bizim, Turat Məmmədli xəbər verir.
Qız qalasının düz yanında qərar tutan sərgi salonu çox qələbəlikdir. Bu da təbii idi. Sərgi Bakı Berlinin incəsənəti adlanırdı. Və Almaniya Federativ Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyinin təşəbbüsü ilə baş tutmuşdu. Səfir Pierre Stankina.
Wir haben ein Kulturprogramm entwickelt, das über 18 Monate geht.
Yəni biz yeni bir mədəniyyət üzrə proqram hazırlamışıq, gələn 18 ay üzrə. Yəni 18 ay üzrə yeni bir layihələr, mədəniyyət sahəsində yeni layihələr olacaq. Söhbət həm də sərgilərdən gedir. Kitab sərgisi, rəsm sərgisi, konsertlər, sonra seminarlar, maraqlı-maraqlı tədbirlər olacaq.
İki ölkə arasında mədəni mübadilə çərçivəsində keçirilən sərgi də 3 rəssamın əsərləri göstərilirdi. Peter Föller, qrafika, Falko Ham, heykəltaraşlıq və uzun illərdir Almaniyada yaşayıb yaradan İbrahim Əhrari mənzərə janrında yaratdığı tablolları sərgiləyirdilər. Peter Föller.
Also ich habe in vielen Ländern und Städten aus.
Siz mən dünyanın hər bir ölkəsində artıq olmuşam, sərgilərim olub. Mən həm Amerikada olmuşam, Cənubi Amerika, İndiyada, Afrikada və demək olar ki, bu sırada mənim həyatımda yalnız Bakı çatışmadı və bu gün də mən görürsüz fürsətdən istifadə edərək həm də Bakıya da öz əsərlərimi gətirdim.
Falko Ham.
Ja, toll. Bəli, ganz bəli. Toll. Also ganz spontan.
Mən demək deyə bilərəm ki, mənim əsərlərim həqiqətən sizin Bakılarının xoşuna gəldi.
İbrahim Əhrari.
Mən indi çox mədəniyyət yolunda çalışıram. Almanla Azərbaycanın mədəniyyətini bir-birinə yoxuma, insanları bir-birinə yoxuma, yoxuna gəzmə. Buna çalışıram. Öz rəsm işlərimdə çox az çalışıram. Çünki mən fikirəm, fiili şəraitdə mən mətrəhçi öyləm. Bəlkə mən bir insan kimi imkanlardan istifadə edeyim. Bizim öz ölkəmizin ziyailarını, öz ölkəmizin insanlarını Almanlara tanıttırım və Almanlara imkan yaradı bizim ölkəyə gəlsinlər. Görsünlər bizim nə gözəl şəhərimiz var, nə gözəl məmləkətimiz var, bizim nə gözəl mədəniyyətimiz var.
Sərgidə hər bir əsərin altında qiyməti də yazılmışdı. Tabloların satışının necə getdiyini qalereyanın direktoru Səlhab Məmmədovdan öyrəndik.
Rəssam bura iş gətirəndə hamısı satmaq istəyir. O da gedir evlərə, muzeylərə. Satış olmalıdır bu günlərim. Olan oldu. Heykəl də satıldı, qrafika da satıldı. Yəni yağlı boya da İbrahim Əhrarinin.
Elə tamaşaçılar da razı görünürdülər.
Bilirsiniz, şəhərimizdə, Azərbaycanda, Bakıda keçirilən hər bir beynəlxalq sərgimi, başqa bir tədbiri bizi azərbaycanlıları sevindirir.
Mən zaten Berlin'dən tanıyıram İbrahim Əhrarını, onun əsərlərini çox yaxşı tanıyıram. Cənab Föller'i yaxşı tanıyıram. Onlar çox məşhur sənətkarlardır, Almanya'da çox məşhurlar.
Çox gözəl sərgidir. Bu deyəsən ilk dəfədir Azərbaycanda Alman rəssamların sərgisidir burada. Özə ki, mən çox sevinirəm ki, bizim öz həm yerlimiz də bu sərgidə iştirak edir.
Yoldaşım da mənim də xoşuma bu statuyet gəldi. Biz həmçinin ondan tanış olduq. Çox orijinal bir insandı. Almanya dəvət etdi bizi.
Yeri gəlmişkən, biraz öncə Peter Föller bütün dünyanı gəzdiyini və nəhayət Bakıya gəlib çıxdığını söyləmişdi. Mən ondan xəyalındakı Bakı ilə gerçək Bakının fərqini də sordum. O da bunları söylədi.
Mən
Bakını sözünün düzü başqa təsəvvür edirdim. Mən elə bilirdim ki, Bakı min bir gecə nağıllarda olan şəhərə oxşayır. Amma Bakıya gəlib gördüm ki, bu müasir, gözəl, böyük, geniş bir şəhərdir. Və demək olar ki, sizin insanlarınız çox ürək açıq, çox gözəl, üzü gülər insanlardırlar. Məni hər yerə dəvət edirlər. Mən bilmirəm, mən hardayam, özümü itirmişəm. Demək olar ki, mənim çox-çox xoşuma gəlir.
Turgut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalay.
Tamam mı, davam mı? Davam. Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, çox olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du, hem Kliman'du.
İnsanın ki mədəniyyətin əlindansılar... Qarışqa şimdə olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Gözəlim aşiqini salma nəzərdən.
Yeddi xəbər bitdi və sıra çatdı nağla. İllər və on illər öncə Bakının Mirzə Fətəli küçəsində, Feyzullah kişanında bir kişi yaşayırdı.
Bəli.
Onun bir oğlu Tar, o biri Qaval və Ay parçası kimi bir qızı Mustafa Bey, nağla birci cümle artırın. Ben de sonra sizi Azadlık Radyosu'nu dinleyenlere tanıdım.
Bu nağılda benim yadıma düşür. Bu ay parçası kızda 2 günden sonra 85 yaşını qeyd edəcəyimiz Respublikanın xalq artisti Şövkət Ələkbərov idi.
Şövkət Ələkbərov sağ olsaydı, oktyabrın 22-sində 85 yaşı tamam olacaqdı əziz dinləyənlər. Amma yenə gənclik həvəsi ilə oxuyacaq və oxuyacaq. Bu izi ona həsr etmişik. Bələdçimiz yaşlı jurnalist Mustafa Çəmənlidir. Mustafa bəy, bir də soruşsalar, niyə məhz Mustafa Çəmənli Şövkət Ələkbərovdan danışır? Nə cavab verərdiniz?
Respublikamızda Şövkət xanımın canlı şəkildə sənətini izləyənlər, onun konsert gecələrində seyr edənlərin hər bir azərbaycanlı Şövkət xanım haqqında öz təəssüratını bölə bilər. Mənimsə bu haqqı qazandıran odur ki, mən Şövkət xanımın öz sağlığında kitab yazmışam. Onun ölümündən sonra 80 illik yubiley günündə isə o kitabı daha təkmil variantda nəşr eləmişəm. Buna görə mən belə başa düşürəm ki, Şövkət xanım haqqında danışmağa mənim mənəvi haqqım çatır. Başka.
Bu sualdan başlayaq ki, Mustafa bəy, Şövkət Ələkbərovanın anası Hökümə xanım öz qızını hara və niyə aparırdı?
Bilirsiniz, Hökümə xanım da, yəni o zaman mən arxiv materiallarla tanış olanda bəlli oldu ki, o da qadın orkestr olur, qadınlardan ibarət. Orada tar çalırmış. Şövkət xanımı o uşaq vaxtı, yəni bu orkestrə dinləməyə aparır orada. Elə olur ki, Şövkət xanım özü də əvvəl o kamança dərsinə qoyub. Şövkət xanım kamança ilə məşğul olmuş, kamança öyrənmək istəyirmiş. Sonra elə olur ki, Şövkət xanım onu aparır. Orada bir nəfər kimsə bir qız oxuyacaqmış. Biraz zaman keçib yadımdan çıxırım onun adı. O qız gəlmədiyinə görə Şövkət xanım oxuyası olub və o zaman orkestrin dirijoru onun ifasından çox xoşu gəlib və deyir ki, sən gələcəyin müğənnisi olacaqsan. Sizi gördüm. Şövkət xanım bundan sonra demək olar ki, kamançadan da çalmana məşğul olmayıb, elə müğənniliyi ilə məşğul olub. O zaman bilirsiniz də çoxlu dərnəklər vardı. O dərnəklərdə iştirak edir Şövkət xanım. 38-ci ildə isə bildiyiniz kimi filarmoniya gəlib və Üzeyir Hacıbəyov onu o zaman dövlət xoruna götürüb.
Musa bəy, Bakıda kəndlilər evi deyilən bir yer vardı. Belə deyirlər. Bu evin Şövkət xanımların nə bağlılığı var?
Əvvəl Şövkət xanım demək filarmoniyanın salisti olana qədər həmən kəndlilər evində o zaman çox gözəl dərnəklər varmış ki, Şövkət xanım, Gülağa Məmmədov, Leylə Bədirbəyli, bir çox sənətkarlarımız məhz bu qəbildən olan öz fəaliyyət ansamblarından çıxıb açıb. O zaman Akşin Babayevin atası da orada həm rejissormuş, həm o dərnəyin rəhbəriymiş. Səhv eləmirəm, Sadı Əli Səttar kişidir. O da Şövkət xanımın həyatında müəyyən rol olub. Sonra elə olub ki, elə Şövkət xanımın da səsini o zaman eşidiblər də belə gənclərin səsini olimpiyadalar keçirmiş orada eşidiblər. Ona görə onu dəvət eləyiblər. Üzeyir bəy də onun səsini dinləyib. Onu götürüb o zaman xora. Yenə göy üzünü bulud aldı ya. Ah, niyə gəlmədi, harda qaldı? Özdə deyim ki, Şövkət xanımın bəxtindən xora o zaman elə xorun yaradıcısı, dahi bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyov özü bilavasitə rəhbərlik eləyirmiş. Yolda qoyu bir yubanan yar nədir,
gözümü yolda qoyu bir yubanan yar. Şövkət Ələkbərovanın bir müğənni və şəxsiyyət kimi formalaşmasında kimlərin rolu vardı? Siz bir neçə nəfərin adını çəkdiniz, amma gönlə adamlar demişkən kimlərə rəhmət düşür?
Mən sizə deyim ki, Şövkət xanımın dövründə Azərbaycanda çox görkəmli muğam ifaçılar olub. Bəstəkarlardan başqa deyim ki, yəni çeyiş şünüs kimi bir sənətkarımız ki, muğamın çox gözəl bilicisi. Sonra Xan Şünüski, Hüseyinqulu Sarabski, məhz Şövkət xanım bilirsiniz, Üzeyir bəy də onu dinləyəndən sonra onu, Gülağanı, bir neçə nəfəri demək o zaman musiqi texnikumuna, Asif Zeynalı adına sonra daşırdı. O texnikumanı məhz Hüseyinqulu Sarabskinin sinifində oxumağa göndərib. Siz təsəvvür edin ki, Hüseyinqulu Sarabski bizim ilk məcnunumuzdur, səhnəmizin məcnunudur. Hüseyinqulu Sarabskidən dərs almaq çox böyük bir səadət idi. Eyni zamanda Xan Şünski ilə bir yerdə Şövkət Ələkbərovanın səhnədə illərlə birinci Xan Şünskinin afişalarda adı gedib qırmızı hərflərlə Xan əmidən sonra adı çəkilən, yazılan ikinci müğənni Şövkət Ələkbərov olub. Tökülür bir can alan az baxışında. Yəni bu sənətkarların Şövkət Ələkbərovanın həyatında çox böyük əməyi olub.
Siz Şövkət xanımla şəxsən tanışırsınız necə?
Mən Şövkət xanımla musiqi sevən bir insan kimi, əlbəttə dəfələrlə Şövkət xanımın konsertlərində filarmoniyada olmuşam. Şövkət xanım bizim özümüzün, mən lap balaca olanda kəndimizə xanəmi ilə konsertə gəldiyi günlərdə çox mənim yaxşı yadımdadır. Elə bil bizim kəndimizdə onlar o zaman sonralar ki, o düeti yazdırırlar. Şükür ki, xan əmi ilə onun o düetləri qalıb ki, indi birdən o deyişmələr oxuyan müğənnilərə qulaq asanda deyirsən, bunlar niyə görən özlərini öyürlər. Bunlar nə qədər onların səsi bir-birini tamamlayıb, nə qədər onlar gözəl oxuyurdular. Baxmayaraq aralarında yaş fərqi vardı. Xan əminin səsi çox təravətli olduğuna görə o yaş fərqi belə bilinmirdi. Həm də xan əminin də boy buxunda şəxsiyyətində bir kişi gözəlliyi vardı. Bu da bir xanım gözəlidir. Bunların hər ikisi həmi səhnə görünüşü baxımından, həm oxumaq baxışından çox bir-birini tamamlayan sənətkarlardır. Allah hər ikisinə rəhmət eləsin. Sonra ilə oldu ki, Şövkət xanımla kitab yazmaq məsələsi ortaya çıxdı. Bəli, mən onun yanına getdim. Gördüm ki, Şövkət xanım Azərbaycan dilinin şirinliyini sevən adamdır. Siz də mənim kitabımın yadımdadır redaktorumsunuz. Şirin nəşriyyatında işləyirdiniz o zaman. Mən kitabımın adını qoymuşdum Oxu Gözəl. Sizin də yadınızdadır ki, o zaman Mətbuat Komitəsi deyilən o qurum vardı. Onun laf yuxarı səviyyəsində rəhbər içi dedi ki, bu adda kitab ola bilməz. Sən cavan oğlansan nə demək istəyirsən? Səməd Vurğunun yubiley gecəsindəki bizim böyük şair xəstə olduğuna görə, ömrünün son günlərini yaşadığına görə onun yubiley gecəsi onsuz keçirilirdi. Radio vasitəsilə qulaq asırdı. O zaman da Səid Rüstəmov onun Aygün poemasında bilavasitə elə orada da müğənninin dilindən verir onu Səməd Vurğunçu. Elyar oxuyur, qız da piyanina çalır və orada elə olur ki, Səid Rüstəmov götürüb bunu çox gözəl bir mahnı bəstəlir və Şövkət xanıma verir ki, oxusun ki, tüm xalqımız dinləsin, həm də Səməd Vurğun özü dinləsin. İlk dəfə onun o mahnı ifadə solu.
Mustafa Bey, Şövkət Ələkbərovanın yeni yetməliyi repressiyalarına düşüb 37-38-ci illərə belə deyək. 15 yaşı vardı hər halda o vaxt onun.
Bəli.
Sizinlə söhbətlərində Şövkət xanım o dönəmlərdən söz salırdı mı heç?
Bilirsiniz, sözün açığı o dövrlər o qədər o insanların həyatında bir qorxu, bir ürkü yaratmışdı ki, onlar hətta o dövrdən söhbət eləmirdilər, xüsusən yazanlara. Şövkət xanım bu mənada əlbəttə hardasa mənə nə qədər bir oğul gözü ilə baxsa da, hardasa ehtiyat eləyərdi mənə danışma. Amma mən bildim ki, məsələn, Şövkət xanım, Əbülfəth Əliyev, Vasif Adıgözəlov, bunlar 65-ci ildə İrana gedəndə, yəni İranda təsəvvür eləyin ki, bunlardan şübhəsiz ki, bir nümayəndə də gedib, təhlükəsizlik idarəsindən də o zaman Nəcməyi ilə onu qızıl gətiriblər, səhniyə qoyublar, alba Şövkət xanım onu götürməyib.
Gəlmişəm otağına, o yadam sən.
O qədər oradakı cənub həsrəti vardı ki, o zaman belə indiki kimi, yaxı bilirsiniz ki, şəffaf deyildi sərhədlər. Təsəvvür eləyin ki, o qədər onları məhəbbətlə qarşılayırlar ki, göz yaşı tökürmüşdür. Sonralar mən kitabı ikinci dəfə işləyəndə onun qardaşı qızı, Validə xanım, mənə bir xatirə danışdı ki, yəni o qardaşı ki, o müharibədə cəbhədə həlak olub, həmən qardaşının qızını o övlad kimi götürüb saxlayıb və 11 yaşına qədər deməyib ki, Validə xanım elə bilib ki, anası Şövkət xanımdır. 11 yaşından sonra Şövkət xanım ona deyib ki, qızım, sən gərək həqiqəti biləsən, sən mənim qardaşım qızsan, amma mənim balamsan. Və həməşə də ona ana deyirmi. Şövkət xanım ona hər şey eləyib, yəni o mənə danışırdı ki, Validə xanım deyirdi ki, sonradan İrandan məhdud gəlmiş. Yəni, bunu bəlkə də sınamaq üçün ki, güya sənin atan sağdır, buradadır, evlənirlər, nə varırlar. Amma Şövkət xanım dedi ki, siz nə badə bu məktubla əlaqədar nəyəsə danışasınız, o məktuba ümumiyyətlə Şövkət xanım cavab vermədi ki, bu məni bir sınav olar, qəsdən qurarlar ki bunu. Çünki ola bilər ki, elə qəsdən qurulmuş iş olardı. Çünki bu Şövkət xanım gil o qədər oradan məhəbbətlə, hörmətlə qazanır ki, Təbriz cəmaatı təsəvvür edin ki, şaha müraciət edir ki, əgər Təbrizə gəlməsələr, biz hamımız Tehrana gələcəyik. Şah bundan ehtiyat eləyir. Sənətin qüdrəti bu deyir həqiqətən. Şah ehtiyat eləyir ona görə bunların elə bir səfəri hardasa tamamlanmamış bunlar gəlir. Baxmayaraq ki, xeyli qalıblar orada.
Mustafa Bey, Şövkət Ələkbərova yetkin sənətçi adını nə vaxt qazandı? Məsələn, nə vaxt dedilər ona ki, baxın, Şövkət xanım gəlir?
Mənə belə gəlir ki, 50-ci ildə artıq Şövkət xanım tam sənətinin zirvəsində olub. İndi sözün düzü sənətkarlarımız çox tez adarlar, şan şöhrətə çox tez çatırlar nəyə görə? Yəni bunlar elin içindən sevilib gəlməkdən çox televiziyada çıxıb çıxış eləyib sevilib gəlirlər xalqın içinə. Bunlar isə xalqın məhəbbətini qazanıb gəlirdilər və bunların dövründə televiziya bu qədər inkişaf eləməmişdi. Bunlar hamba o zaman radioda açıq konsertlər verirdilər və bunlar gör nə qədər hazırlıqlı müğənni idilər ki, birbaşa konserti verirlər, sən orada səhv eləyəsən, nəysə həmi özləri kütlə içərisində hörmətdən düşərdilər. Həm də ümumiyyətlə onlar cəzalana bilərdi ki, necə yəni sən nətər müğənnisən ki, birbaşa canlı oxumaqda səhvə yol verdin. Və Şövkət xanım siz təsəvvürləyin, çox vaxtında Respublikanın əməkdarı artisti alıb, çox vaxtında Respublikanın xalq artisti adını alıb. Yəni ona görə ki, bu Şövkət xanım həqiqətən o zaman bizim Respublikamızda, bizim ölkəmizdə 2-3 nəfər sevilən, seçilən müğənni varsa, bir Şövkət Ələkbər olur.
Musa Bey, siz özelliğinden, güzelliğinden danıştınız Şövkət xanımın. Hansı özelliğini özü kazanmıştı, hansını təbiət genlər, ustadlar ona vermişler?
Ben size bir söz deyim, valla səsdir. İnsana surətidir, gözüdür, qaşıdır, boyudur, buxunudur. Bunu Allah verir. Yani bunu kazanmak qeyri-mümkündür. Xasiyyəti de elə bəlkə yaxşı xasiyyət de Allah verir. Şövkət xanımın mən bilən, yani bir müğənni kimi, sənətkar kimi xoşbaxtlığı onu dedi ki, Şövkət xanımın həmi səsi gözəlidir, həmi boy, buxunu, surəti gözəlidir. Gözəlidir. Həm də Şövkət xanımın ümumiyyətlə xasiyyəti gözəldir, xanım xatın insanıdır.
Mən çox gün görmədim, bil ki dünyada.
Musa Bey, siz kitabın ikinci nəşrində. Təbii ki, onun ailə həyatından da verdiniz, amma birinci nəşrində məncə ailə həyatının üstündən keçmişdiniz. Artıq zaman dəyişmişdi. Nələr dəyişdi?
Sözüm düzü, həm zaman dəyişmişdi, həm də Şövkət xanımın sağlığında. Mən Şövkət xanımın özündən, onun həyatında baş verən ailə faciəsindən əlaqədar nəyisə soruşmağa, nəyisə eləməyə, bunu elə bil, mən onu kədərləndirməkdən qorxurdum. Ki, mən bunu soruşaram ki, necə olub ki, sizin həyat yoldaşınız?
Lətif Səfərov.
Rejissor, o özünə qıyıb, nə tər oldu ki, bu özünə qıyıb. Əlbəttə, orada mən yazmışdım ki, həyat yoldaşı rejissor filan kəsdi nədir, amma bu dəfə mən kitabda genişliyi ilə xatirələr əsasında o məsələlərə bu dəfə toxunmağa vacib bildim.
Bəsit göründüyü qədər qəliz bir sual verirəm indi. Onsuz kim nə itirib, Mustafa bəy? Sənət nə itirib, vətən nə itirib, Şövkət xanımsız? Yaxınlar, doğmalar nə itirib?
Biz Şövkət xanımı itirməklə xanım xatın bir müğənnimizi itirmişik ilk öncə. O Şövkət xanım ki, bu kantatalar oxuyur, simfonik orkestrlə oxuyur. Mən bilən çox şey itirmişik nə mənada. Böyüklər olanda çox-çox kiçiklər öz yerini bilir.
Bax, gəlib ilk bahar, qaynayır sular.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Mən də sizə təşəkkür edirəm.
Quşların səsi.
Görkəmli müğənni Şövkət Ələkbərovanın 85-ci doğum gününə həsr etdiyimiz bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, reportyor və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərdən ayrılır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
Mən çox gün görmədim, bil ki dünyada ah nə dər cavanlıqda mən çox gün görmədim ilk dünyada ah nə dərdə düşdüm cavanlıqda.
Bizim qalay
qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısında.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4. Tanınmışlar.
Bu dəfəkə həm söhbətimiz siyasət adamı olsa da, heç bir siyasi partiyanın üzvü deyil. Kifayət qədər gənc olmasına baxmayaraq, artıq ikinci müddətə millət vəkili seçilib. O, Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlər Arası Əlaqələr Daimi Komissiyası sədrinin müavini, Avropa Şurası Parlament Asambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvüdür. Mediyaya daim açıq olan bu xanım Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq və Hüquq Fakültələrini fərqlənmə diplomu ilə bitirib. İngilis, fransız, rus, ərəb və fars dillərində danışa bilir. Hazırda Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Hüquq Kafedrasının müəllimidir. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişinə ayrılan vaxtın bu dəfəki sahibi Millət Vəkili Gültəkin Hacıyevadır. Gültəkin xanım, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bugün bizim studiyamıza gəldiniz. İşləyiniz necə gedir?
Çox sağ olun, dəvətinizə görə minnətdarım, hər şey yaxşıdır.
Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq və Hüquq Fakültələrini bitirmişsiniz. Onu deyim ki, bizi bağlayan bir neçə, bir-birimizi oxşadan bir neçə dəyərlər var. Hər ikimiz, deyək ki, təhsil müəssisələr fərqlənmə diplomu ilə bitirmişik. 13 rəqəminə ikimizin də bağlılığımız var. Mənim doğulduğum, yaşadığım evin nömrəsi 13 olur. Siz 13-də doğulmuşsunuz.
13-cü mərtəbədə yaşayıram.
Biz ikimiz də tərəzi bürcüyük və s. Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Daimi Komissiyasının sədr müavini, Avropa Şurası Parlament Asambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvüsünüz. Neçə dil bilirsiniz?
Mən Şərqşünaslıq Fakültəsinin Ərəb Filologiyası ixtisası üzrə bitirmişəm. İngilis dilini bilirəm, rus dilini bilirəm. Yəni fransız dilini üzərində işləyirəm. Deyə bilmərəm ki, hələ bu dili tam mükəmməl bilirəm. Bir də bir balaca fars dilində məlumatlıyam.
Bəzi adamlar dil özünün dil bölümünə türkü də əlavə edir, bu da olur bir deyəsə.
Türk dili mənim ana dilimdir, Azərbaycan türkçəsi və Türkiyə türkçəsini təbii ki, anlayıram. Və düşünürəm ki, hər bir azərbaycanlı Türkiyə türkçəsini anlayır və bu dildə fikirlərini yeri gələrsə ifadə etməyə bacarır.
Siz iki çağırış artıq millət vəkilisiniz, yəni ikinci və üçüncü çağırış parlamentin deputatsınız, özə bir tərəf deputatsınız. Bir tərəflər adətən hakimiyyətə yaxın adamlar hesab edirlər və bu barədə müxtəlif fikirlər səslənir. Doğru mu belədir?
Bilirsiniz, düzün bir tərəf sözünü mən sevmirəm, yəni bir tərəf tərəfsiz deməkdir və bu terminologiyanın özü mənə elə gəlir yanlış terminologiyadır. Bir filolog kimi deyə bilərəm ki, əgər biz bir tərəf sözünün yerinə tərəfsiz sözünü işlədə biliriksə, tərəf ərəb sözüdür, bir fars prefiksidir, elə tərəfsiz sözünü işlətmək olar, amma daha uğurlu söz, sözsüz ki, müstəqildir biz, müstəqil millət vəkilləriyik, yəni heç bir siyasi partiyadan asılı olmayaraq xalqın etimadını qazanmış insanlarıq. Ancaq sözün tam mənasında müstəqil olmaq mümkün deyil. Ən az ona görə ki, biz hər hansı bir struktur, mexanizm deyil, canlı insanlarıq və bizim öz proseslərə yanaşmamız var. Üstünlük verdiyimiz mövqe var, üstünlük verdiyimiz qüvvələr var. Bu baxımdan mən parlamentdə təmsil olunan müstəqil millət vəkillərinin özlərinə yarar hansısa bir qrupa aid edə bilməsəm də, çünki bunlar müstəqil insanlardır və qərarları fərdi qaydada qəbul edirlər. Ancaq konkret məsələyə yanaşmada münasibətləri də haqqında da deyə bilərəm ki, onlar reallıqdan asılı olaraq elə qərarlar qəbul edə bilərlər ki, bu qərarlarla hakim partiyanın yanında ola bilərlər. Elə qərarlar qəbul edə bilər ki, bu qərarlarla müxalifətin yanında ola bilərlər. Şəxsən mən özümlə bağlı onu deyə bilərəm ki, mənim siyasi müstəvidə qəbul etdiyim qərarlar, parlamentdəki səs vermədən başlayaraq Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı fəaliyyətimə qədər qəbul etdiyim qərarlarda mən öz şəxsi düşüncəmi, dünya görüşümü və proseslərə yanaşmamı üstün tuturam. Düzdür indi, yəni siz də bilirsiniz ki, Azərbaycan cəmiyyəti mən doğrudan da müstəqil millət vəkili olaraq tanıyır. Ancaq mən etiraf edirəm ki, mən öz fəaliyyətimi də təhlil edəndə özüm də görürəm ki, bir çox hallarda mən siyasi qərarların qəbul edilməsində daha çox prezidenti tərəfində olmuşam. Yəni, ola bilsin ki, müəyyən məqamlarda, tam ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının qəbul etdiyi hansısa bir qərar atdığı, hansısa bir addım, taktiki baxımdan məni qanə etməyib, ancaq əksər hallarda demək olar ki, mən həmişə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin qərarlarını dəstəkləmişəm. Ona görə ki, mən bu qərarları düzgün və pragmatik baxımdan vaxtında verilmiş, yerində verilmiş qərarlar hesab etmişəm.
Yəni bu 40-a qədərdir, əgər tərəfsiz desək də, müstəqil deputatlar əksər qərarları çoxluğun, yəni hakim partiya ilə üst-üstə düşür və indi mən bilmirəm, o qalanları da hamısı prezidenti dəstəkləyiblərmi, yəni onunla üst-üstə düşür, yoxsa necə sadəcə o qərarlar o cür alınır? Deməli,
bəli. İcazə verərsiniz mən bu məsələyə münasibət
edirəm.
Bilirsiniz, parlamenti cəmiyyət formalaşdırır. Onlar bu cəmiyyətdə mövcud olan tendensiyalara tabe olan insanlardır, qüvvələrdir. Əgər cəmiyyət əksəriyyət etibarilə prezidenti dəstəkləyirsə və prezidenti dəstəkləyən qüvvə lərə səs verirsə, sözsüz ki, bu cəmiyyətin bir hissəsi olanda, yəni bu təbii seçim buna gətirib çıxarır ki, parlamentdə də təmsil olan bir tərəflərin əksər hissəsi prezidenti dəstəkləyir. Bu təbii bir prosesdir və bu, əgər vəziyyət bunun əksinə olsaydı, bu artıq suallar doğurardı.
Aydındır. Mən özüm heç qeyri-adi burada bir şey görmürəm. Sadəcə müxtəlif vaxtlarda müzakirələr, mübahisələr doğurur. Bu barədə fikirlər söyləyən var. İstəyirdim ona aydınlıq gətirək, həm də eşitsin indi bizi dinləyən adamlar. Kültəki xanım, İki çağırış parlament deputatı olmaq az müddət deyil də, hər halda 5 ildən götürsək, bir 5 il yola salınıb, ikinci 5 ildə gedir. Belə desək, həm yaşıtlarının o həyatını yaşamağa imkan tapmamış bir xanım deputat olur, çox gənc yaşlarında, indi siz gəncsiniz, hələ kifayət qədər. Nəyi verir bu adama və nəyi alır?
Mən açıq etiraf edim ki, mən uşaq vaxtlarından hətta, orta məktəbdə oxuduğum, şagird olduğum vaxtlardan belə həm yaşıtlarımın müəyyən əyləncələrindən, müəyyən qayğılarından uzaq olmuşam. Məsələn, mən heç vaxt günün böyük bir hissəsini, həyatının böyük bir hissəsini əyləncə ilə keçirmək kimi bir həyat tərzini qavramamışam, qəbul etməmişəm və bu günü bugündə, yəni özüm üçün bunu məqbul hesab etmirəm. Mən 10 yaşımda, uşaq olanda da bunu özümə məqbul hesab etməmişəm. Bugün də bu mənim həyat tərzim deyil və ola bilməz. O baxımdan, yəni 27 yaşından itibarən mən millət vəkiliyəm. İndi yaşadığım həyat sözün həqiqi mənasını mənim bəlkə də körpəlikdən arzuladığım, sevdiyim, seçdiyim və həyatda təyinatıma uyğun olan həyatdır. Mən düşünürəm ki, hər bir insan dünyaya gələrkən artıq onun bir taleyi mövcud yazılır. Bir missiyası olur və mən də düşünürəm ki, bugünkü yaşadığım həyat məhz mənim missiyamdır, mənim təyinatımdır. Çünki məni bir insan kimi, bir şəxsiyyət kimi özümü gerçəkləşdirməyə mənə imkan verir, öz şəxsiyyətimi inkişaf etdirməyə imkan verir və bir mənəvi rahatlıq tapmağa imkan verir. O baxımdan bunun əksi olsaydı mənim üçün çətin olardı, çünki mən özümü reallaşdıra bilməzdim.
Nailiyyətlər var da, deyək ki, həm müxtəlif qruplarda üzvüsünüz, Latviya ilə işçi qrupun rəhbərisiniz gərək ki, Avropa Şurası, beynəlxalq münasibətlər, o komissiya və s. digər işləriniz və mənim yadımdadır, bu, hər dəfə Avropa Şurası Parlament Assambleyasından qaydanda daha çox cavab verənlərdən biri siz olursunuz, orada çıxış eləyən və s. Bəs nəyi, deyək ki, istəyirsiniz, hələ bacarmamısınız?
Bilirsiniz çox şey. Mən açığını deyim ki, mən özümə tənqidi yanaşan insanam. Bunu ona görə demirəm ki, mən insanlar özünə tənqidi yanaşmalıdır fikrinə əsas gətirirəm. Doğrudan da mən hesab edirəm ki, mən potensialımın çox cüzi bir hissəsini bugünə qədər reallaşdıra bilmişəm. Bunun çox günahını təbii ki, özümdə görürəm. Ola bilsin, hardasa tənbəllik edirəm. Ancaq digər tərəfdən obyektiv səbəblər də var. Yəni, körpə övladım var. Vaxtımın kifayət qədər böyük bir hissəsini ona sərf etməli oluram və bundan da böyük zövq alıram. Ancaq görməli olduğum işlər çoxdur. Ümumiyyətlə, Azərbaycan müstəqilliyini yenicə bərpa etmiş bir dövlətdir və Azərbaycanda dövlət idarə etməsi sahəsində boşluqlar var. Parlamenti nəzərdə tuturam mən, sırf parlamentdir. Son 1-2 ildə millət vəkil seçirdiyim Göranboy rayonuyla xüsusilə sıx təmas qururam. Keçən 5 il Aşbadakı fəaliyyətimiz baxımından çox gərgin illər oldu. Yəni bir çox gərgin anlar yaşandı və daha çox diqqətimi o istiqamətə cəmləşdirmişdim. Ancaq indi bölgəyə də tez-tez təfər edirəm demək olar ki, hər ay ən azı bir dəfə olduğu müddət ərzində də ən azı bir 10-12 kənddə oluram, insanların qayğılarına maraqlanıram.
Burada deputat evi tikməli idilər, tikdilər.
Mənim Göranboyda qərargahım var. Rayon icra hakimiyyəti bu qərargahı mənə verib. Düzdür, qərargah çox vacib bir amildir, ancaq mən daha çox seçicilərin içinə getməyi sevirəm. Çünki bilirsiniz, kənd rayonudur Göranboy. Qərargah rayon mərkəzinə yerləşir. Ancaq mənim seçki dairəm Gəncəyə yaxın kəndlərdir. Rayon mərkəzindən çox uzaq məsafədir.
96 saylı Göranboy Naftalandı gəlir.
Seçki dairəsidir. Və bu kəndlərdən Göranboya gəlmək seçicilər üçün çox çətin olur. Elə kəndlər var ki, o kəndlərdən Göranboy mərkəzinə gəlmək üçün saat yarım vaxt lazımdır. Həm maddi cəhətdən bu çətinlik törədir. Çünki o kəndlərdən nəqliyyat baha qiymətə sərnişinləri gətirirlər. Bu baxımdan mən insanlarla ünsiyyət, həm də daha çox insanla görüşmək üçün mən özüm kəndlərə gedirəm. Və öz köməkçimdən də tələbim ondan ibarətdir ki, o sadəcə millət vəkili qəbul otağında əyləşib seçiciləri gözləməsin, əksinə seçicilərin içinə getsin, problemləri yerdə öyrənsin. Ancaq yenə deyirəm, mən bu bir neçə ildə övladımın dünyaya gəlməsi ilə əlaqədar, oğlum körpədir, 3 yaşı var. Öz, belə demək mümkünsə, professional inkişafımla bağlı, yəni elm sahəsi nəzərdə tuturam da, az vaxt sərf edə bilmişəm. Yəqin ki, bu ildən etibarən bu boşluğu da dolduracam.
Amma məncə, axı dərs deyirsiniz.
Bəli, dərs deyirəm. Dərs deyirəm. Ancaq elmlə məşğul olan insanlar bilir ki, nə vaxt gördüyün işdən qani ola bilərsən, nə vaxt yox. Mən məsəl üçün arzuladığım səviyyədə özlərimdə bu son bir neçə ili işləyə bilməmişəm. Yəni, sözsüz ki, daim mütaliə edirəm, sözsüz ki, daim yeni ədəbiyyatla tanış oluram. Ancaq son illərə qədər olduğu səviyyə ilə müqayisədə nisbətən, bu da təbii bir tərəfdən başa düşüləndir. Çünki hər ay bir neçə səfər etmək, Bakıda Milli Məclisin işi, çalışacağım ki, hər halda işimi daha yaxşı təşkil edib və bu sahədə olan problemləri də aradan qaldıram.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Millət Vəkili Gültəkin Hacıyevadır.
Gültəkin xanım, tanınmışların başqa qonaqlarından fərqli olaraq siz bugün biraz həm də hesabat xarakterli danışırsınız. Yəni, hətta söz də verirsiniz ki, çalışacaq daha yaxşı olsun falan. Amma problemləri nə dərəcədə həll eləmək olur? Məsələn, mən deyim ki, Azadlıq Radiosuna çoxlu zənglər olur və sosial problemlər, deyək ki, kəndlərdən də zəng eləyirlər. Sözsüz ki, bu başqa məsələdir ki, araşdırmaq olar, deyilənlər nə qədər düzdür. Amma hər halda müraciət varsa, deməli, problem də var. Nə dərəcədə həll eləmək olur?
Siz hesabatdan danışdınız. Bilirsiniz, mən millət vəkiliyəm. Yəni, mən ola bilsin ki, hansı Avropa Şurasına təmsil olunuram. Ola bilsin ki, qrupumuz qarşısında haradasa hesabat verə biləm və bununla, yəni, hesabatdan sonra rahatlana biləm. Və parlamentdə zərri olarsa hesabat xarakterli çıxış edəm və bundan sonra bir rahatlanam. Ancaq bütün bunlardan fərqli olaraq, şəxsən məndə bu belədir, insanın öz vicdanı qarşısında verdiyi hesabat heç vaxt bitmir. Digər qurumlar qarşısında hesabat verirsən və hesabat bitəndən sonra sən də rahatlanırsan, bitdi. Artıq
vicdan deyil. Daha köhnə dostu, daha yaxın
vicdan
strukturdur.
Vicdan çox da, köhnə dostu. Özü də deyərdim ki, vicdan həm parlamentdən, həm Milli Məclis rəhbərliyindən, həm Avropa Şurası Parlament Assambleyası rəhbərliyindən qat-qat tələbkar bir dostu.
Və
daha pis cəzalandırır insanı, daha ağrılı və onun o cəzanın ağrısını sən daim çəkirsən və o ağrı daim sənin içində olur. Yəni parlamentdən çıxaraq düşüncələrini, fikirlərini orada qoya bilərsən, ancaq vicdan daim səninlədir və səni heç vaxt rahat buraxmır. O baxımdan mən düşünürəm ki, yəni dünyada ən böyük xoşbəxtlik insanın öz vicdanı ilə yol getməsidir. Vicdan rahatlığıdır. Və dünyada ən böyük narahatlıq vicdan narahatlığıdır. Mən çox xoşbəxt insanam, doğrudan çox xoşbəxt insanam ki, vicdanımla dostluq etməyi bacarıram. Yəni, vicdanımı aşağılayan, vicdanımı sıxan, boğan bugünə qədər addım atmamışam həyatda. Ancaq bayaq sadaladığım məsələlərlə bağlı, bəli, vicdanım mən tənbih edir ki, tənbəlsən, biraz daha çox çalışmalısan, biraz daha çox özünü təşkil etməyi bacarmalısan və bu mənim içimdədir. Yəqin ki, imkan daxilində onunla da münasibətləri düzəldərək sırf dostluq şəraitində yol gedəcək.
Mən sizə bir-birinizi incitməməyə arzulayıram. İndi problemləri necə həll edirik?
Problemləri, bəli. Mən qət əsla deyə bilmərəm ki, mən Koranboy seçicilərinin bütün problemlərini həll edirəm. Bunu desəm, bu çox sadəli və özür istəyirəm ifadəmə görə gülünc səslənər. Bölgələrimizdə problemlər çoxdur. Sovetlər dövründən yığılıb qalma problemlərdir. Məsələn, problemin birini sizə misal çəkim. Koranboyda işıq problemi bugün də var. Sadəcə öz bölgəm olduğu üçün bu rayonun misalında danışıram. Düzdür, bugün kəndlərimizə 20 saat, 22 saat, elə kəndlər var 24 saat istehlak etdikləri enerji haqlarının yığımına asılı olaraq işıq verilir. Ancaq işıq problemi bugün də var. Nə üçün? İşıq infrastrukturu çox köhnədir. İşıq xətlərinin əksəriyyəti, dirəklərin əksəriyyəti, transformatorların əksəriyyəti 60-cı illərdə quraşdırılan mexanizmlərdir, avadanlıqlardır. Birinci amortizasiya müddəti bitir, digər tərəfdən təsərrüfatın sayı artır və təbii ki, problem yaşanır. Və bu infrastrukturu bütövlükdə dəyişmək isə Azərbaycanda milyardlarla dollar sərmayə tələb edir. Bu baxımdan bugün rayonlara 100% işıq verilirsə belə, haqqını ödəyən istehlakçılarının işığı kəsilmirsə belə, naqillərin qısa qapanmasından, dirəklərin aşmasından, transformatorların sıradan çıxmasından problemlər yaşanır. Problemlər qalmaqdadır. Mən məsələn, keçən 5 ildə çox sağ olsun zəngin insanlar, sahibkarlar, bu işə dəstək verən insanlar, əlaqələr vasitəsilə Koranboya 12 yeni transformator gətirə bildim və kəndlərdə quraşdırıldı. Kəndlərin həmin ehtiyac olan kəndlərin işıq problemi demək olar ki, əksəriyyət etibarilə aradan qalxdı, ancaq tam qalxmadı. Çünki həmin naqillər durur, həmin dirəklər durur, digər kəndlərdə olan transformatorlarda problem var. Yəni, problemləri köklü həll etmək gücündə və iqtidarında deyirik. Ancaq buna baxmayaraq, rayon səviyyəsində həll olunan problemləri yerdə icra hakimiyyəti başçısı ilə birlikdə həll ediriksə, həll oluna bilməyən problemləri Bakıda əlaqədar strukturlar qarşısına qaldırıramsa, bu artıq heç olmasa 150 nəticə deməkdir. Və bir məqamı mən qeyd etmək istəyirəm. Bölgələrdə olan insanlar, ucqar kəndlərdə yaşayan insanların ehtiyacı bugün də daha çox ünsiyyətədir. Təəssüflər olsun ki, bizim məmurlarımızın əksəriyyəti insanları o sadə ünsiyyətdən məhrum edirlər. Mən kənddə olanda mənə deyilən söz ondan ibarət olur ki, Gültəkin xanım, olmaz mı ki, heç olmasa 3 ayda 4 ayda bir dəfə hansısa bir təsərrüfatın, su təsərrüfatının rəhbəri, işıq təsərrüfatının rəhbəri rayon səviyyəsindən söhbət gedir. Rayon mərkəzində yaşayan insanlardan söhbət gedir. Bu kəndlərə gəlsin və bizim problemlərimizi eşitsinlər.
Gültəkin xanım, indi bir söz dediniz, 60-cı illərin transformatorları və s. bir sual vermək istəyirəm. Bu maraqlıdır. Tək ki, məmurların, o dediyiniz rayon səviyyəsində məmurların, ölkə səviyyəsində məmurların, heç birinin maşınları, evləri 60-cı illərin maşınları, evləri deyil də şəraitlər. Amma o transformatorlar 60-cı illərindir. Sizsə niyə belədir?
Mən bu suala cavab verəcəm. Mən doğrudan da hesab edirəm ki, Azərbaycanda enerji idarə etməsi sahəsində çox ciddi nöqsanlar olub və bugün də qalmaqdadır. Az öncə Azərbaycana Bayva və Barmek deyən deməli, şirkətlər təşrif buyurdu və onlar Azərbaycan enerji sistemindən hansı manevrlər etdisə, bu da bizim gözümüzün qarşısındadır. Goranboy rayonu Başovsi Gəncədə yerləşən Bayva elektrik şəbəkəsinə tabidir və həmin şəbəkənin rəhbərliyi ilə bizim hər həftə çox ciddi bir problemimiz olurdu və nəticədə göz qabağında oldu. Bayva da Azərbaycandan gedəsi oldu, Barmek da Azərbaycandan gedəsi oldu. Digər bir tərəfdən mən hesab edirəm ki, enerji idarə etməsi sahəsində günü bugünə qədər problem var. Məsuliyyət rayon icra hakimiyyəti başlarının üzərində də ancaq işçiləri isə Azər Enerji təyin edir və s. Ona görə burada idarə etmədə problemlər var və yığımda da problem olan da heç bir səlahiyyəti olmayan icra hakimiyyətindən bunun nəticəsini tələb edirlər. Və bu gün də mən bir məna olaraq deyə bilərəm ki, Azərenerjinin fəaliyyətindən də mən narazıyam. Yəni nöqsanlar bu günə qədər də qalmaqdadır. Problemlər bu günə qədər də qalmaqdadır və mən açıq etiraf edim. Mən iş adamlarından xahiş edib görən bu üçün 12 elektrik transformatoru gətirmişdim. Ancaq yəni Rusiyadan transformatorların alınıb gətirilməsi 2 ay müddətində gerçəkləşdi. Amma mən 2 il müddətində Azərenerjinin rəhbərliyinə də dəfələrlə müraciət etməyimə baxmayaraq, şəxsən Etibar Pirverdiyevə də dəfələrlə müraciət etməyimə baxmayaraq, mən o transformatorlar üçün yalnız 6-7 şit, yəni transformatorları yerləşdirmək üçün müvafiq qurğular var. Ala bildim, özü də 2 il müddətində, yəni çox saylı zənglərdən sonra və onların bir qismini də məcburiyyət qarşısında yenə də başqa mənbələrdən əldə edərək rayonda quraşdıra bildik. Bu sahədə yəni sözsüz ki problemlər, təəssüflər olsun ki var.
Gültəkin xanım, necə baxdılar sizə uşaq vaxtı evdə?
Çox yaxşı. Çox tələbkar valideynlərim olub, xüsusilə anam çox tələbkar olub bizə mənə qarşı və mən valideynlərimlə çox razıyam, çünki onlar körpəlikdən mənim qarşıma bir məqsəd qoyublar. Sən oxumalısan, mükəmməl təhsilə yiyələnməlisən və öz imkanların çərçivəsində xalqına xidmət edən bir vətəndaş olmalısın.
Amma uşağınızı tez-tez xəstələndirirsiniz, deyəsiniz siz.
Yox, mən uşağımı tez-tez xəstələndirmirəm. Əksinə, mən deyərdim ki, oğlum Toğrul, yəni öz yaşınla müqayisədə, digər həm yaşlarla müqayisədə inkişafına görə çox irəlidədir. Həm boyu, həm çəkisi, həm də çox sevinirəm ki, düşüncəsi və zəkası çox inkişaf etmiş bir uşaqdır.
Can sağlığı arzu edirəm ona. Niyə sadəcə belə dedim? Bir-iki dəfə mən sizə zəng eləmişəm, təsadüf olsun.
Bəli, bəli, Toğrul, sadəcə indi bilirsiniz ki, şəhərdə qrip infeksiyası yayılıb, bəli. Qrip olub uşaq, ancaq mən uşağımı əsasən anam tərbiyə edir və mən anamla bu barədə çox razıyam. Məni, bacım və qardaşımla körpəlikdən çox, biz daim qayğı ilə həyat olunmuşuq və çox sağlam böyüdüb. Oğlumun da fiziki durumundan çox razıyam.
Qrip mənim ən sevimli xəstəliyimdir və hesab edirəm ki, ən sağlam adamlar da tez-tez onu tuta bilər. Qriplə məhəbbət deyilən eyni xəstəlikdir. Özü gəlir, özü gedir, ona dava dərman lazımdır.
Bəli, qrip haqqında söyləyirlər ki, bu xəstəliyi müəyyən dərmanlarla bir həftəyə müalicə etmək olar, dərmansız isə 7 günə sağalır.
Gültəkin xanım, 13-cü mərtəbədən nətər görünür Bakı?
Təəssüflər olsun ki, o qədər də gözəl görünmür.
Bunun günahı kimdədir?
Bunun günahı yəqin ki, Bakının gözəl panoramını, amfiteatr görünüşünü pozmağa görə məsuliyyət daşıyan insanlardadır. Bakıda tikilən binalar çox gözəldir. Mən şəxsən özüm çox mərtəbəli binada yaşayıram, çox gözəl bir binada yaşayıram və düşüncəmə görə çox keyfiyyətlə tikilmiş bir binada yaşayıram. Ancaq hər yerdə bina tikmək olmazdı. Bu səviyyədə tikinti işlərini rəvac vermək olmazdı. Sözsüz ki, biz sevinirik ki, Azərbaycanda tikinti geniş vüsət alıb, ancaq Bakıda bizim milli sərvətimizdir və bu milli sərvətə qarşı yanaşma kökündən düz deyil.
Amma binaların möhkəmliyi düşüncə yox deyək ki, təkanlar, zəlzələlər həll edir. Hər halda mən ümid edirəm ki, Bakıda tikilən binalar möhkəm binalardır. Əgər görünüşün pozsa da heç olmasa, özləri etibarlı binalar olsun.
Mən də buna ümid edirəm, ancaq son hadisə sübut etdi ki, Bakıda tikilən heç bütün binalar möhkəm binalar deyil. Məsələn, mənim yaxın qohumlarım bir neçə il bundan əvvəl, məsələn, ev almaq istəyirdilər və o zaman maklerlər və yaxın insanlar belə bir məsləhət bildi ki, həmin o uçan binanın sahibinin tikdiyi binalardan almayın, çünki o binalar çox keyfiyyətsiz tikilir. Yəni bu 5 il öncə də məlum idi, 3 il öncə də məlum idi. Yəni hansı binanın keyfiyyətli və keyfiyyətsiz olmasını az çox yəni məlumatlı insanlar yəqin ki bilirdilər.
Amma nədənsə parlamentdə bu binalar barədə çox, deyək ki, xarakterik mənim yadımda da həmişə danışırdı Fəzail İbrahimli, bir neçə millət vəkili. Uçandan sonra nəsə çox adam o barədə danışdı, amma gec idi. Bir şey soruşum sizdən, sizə laqeyd olmayan adamlar var, hətta bəzi jurnalistlər də biləndə ki, mən sizdən müsahibə götürməyə hazırlaşıram, biraz qısqanslıqla da yanaşdırar ki, deyəsən bu deyirsən belədir. Nə çatmır sizin üçün, maraqlıdır?
Mən sizin sualınıza səmimi cavab verəcəm. Və rusca bir ifadə var, nə qədər də banal olsa, yəni bayağı olsa da bu həqiqətdir. Mənim daxilimdə mənəvi rahatlıq yoxdur. Mən sözün həqiqi mənasında bir Azərbaycan vətəndaşı kimi, bir Azərbaycan ziyalısı kimi özümü tam bu şəkildə xoşbəxt hesab edə bilmirəm. Nə üçün içimdə mənəvi rahatlıq tapa bilmirəm? Çünki mən ərazilərinin son Azərbaycan dövlətinin Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən 92-ci ilin martın 2-sində tanınmış ərazilərini, yəni bu bizim ərazilərimiz deyil, ərazilərimizin yalnız kiçik bir hissəsidir. Bax, bu son beynəlxalq hüquq tərəfindən tanınan ərazilərinin 20%-nə yaxın bir hissəsinin işğal altında olduğu bir ölkənin vətəndaşıyam və hələ ki öz ərazi bütövlüyünü təmin edə bilməyən bir ölkənin vətəndaşıyam. Və mən sözsüz ki, Azərbaycanlı olmağımla, türk olmağımla fəxr edirəm, qanımla fəxr edirəm, amma istənilən halda nə qədər ki ərazilərimiz işğaldan azad olmayıb, mən özümdə mənəvi rahatlıq tapa bilmərəm. Söhbət heç məndən getmir, hər bir Azərbaycan vətəndaşından gedir. Biz siz ayrı-ayrılıqda bunu etmək mümkün deyil. Gönül əl-ələ verib biz bunları, bu məsələləri həll etməliyik. Bax, bu doğrudan da məni narahat edən və sözün həqiqi mənasında tam bir insan kimi mənim xoşbəxtliyimə mane olan bir faktordur. Hər bir nümayəndiyyətin üzvü üçün bu ağır mənəvi psixoloji yükdür.
Mən sizə mənəvi rahatlıq arzulayıram və bir daha təşəkkür edirəm ki, bugün bizlə bu söhbəti elədiniz.
Çox sağ olun. Dəvətinizə görə minnətdaram və sizə də uğurlar arzulayıram.
Beləliklə daha bir söhbətimizi yekunlaşdırırıq. Bu dəfəki həm söhbətimiz Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Daimi Komissiyası sədrinin müavini, Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvü Millət Vəkili Gültəkin Hacıyeva idi. Həmişəki kimi təqdimatçı yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Then they hung out, but you came home around 3, yes you did. If 6 of y'all went out, then 4 of you were really cheap, yeah. 'Cause only 2 of you had dinner, I found your credit card receipt. It's not right.